Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šonedēļ Eiropas parlamentā uzmanības centrā ir divi starptautiski notikumi. Pirmkārt, Krievijas atbalstītā Sīrijas diktatora Al-Asada režīma krišana, kas ir arī liela Kremļa izgāšanās, nespējot vienlaicīgi karot Ukrainā un tuvajos austrumos. Tādējādi arī zaudēts starptautiski spēlētāja status. No vienas puses ir gandarījums, ka sīrieši ir atbrīvojušies no barbariskā diktatora un daudziem paveras iespēja atgriezties tēvzemē, nebaidoties no represijām. Bet, vērojot notikumus, man ir arī ļoti lielas bažas. Vai pie varas nākušais grupējums spēs izveidot funkcionējošu un demokrātisku valsti? Šis islāmistu grupējums dažās rietumvalstīs ir pasludināts par teroristu organizāciju, bet tā līderis pakļauts Eiropas Savienības sankcijām. Pilnīgi iespējams, ka var atkārtoties līdzīga situācija kā Lībijā un Ēģiptē, kur pēc diktatoru gāšanas ilgus gadus valda haoss un fundamentālistu organizācijas, bet tieksmi pēc demokrātijas diemžēl neredzam. Otrakārt, nu pat noslēgts Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums ar piecām tā dēvētajām Mercosur valstīm – Brazīliju, Argentīnu, Urugvaju, Paragvaju un Bolīviju. Sarežģītās sarunas par šo nolīgumu ilga 25 gadu garumā. Ieguvumi, tai skaitā Latvijas iedzīvotājiem, būs vairāki. Pirmkārt, atvieglots eksports mūsu ražotājiem uz lielu un ekonomiski augošu tirgu. Otrkārt, stratēģiskās izejvielas Eiropai no relatīvi stabīla reģiona. Treškārt, jauni tirdzniecības partneri no kopumā demokrātiska reģiona laikā, kad tirdzniecība ar ASV visticamāk kļūs apgrūtināta. Nākamais solis – līgums jāapstiprina mums Eiropas parlamentā, bet par to jāvienojas arī dalību valstīm, un ne visas ar līgumu ir vienlīdz apmierinātas.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.